Kulaj rojes, 15 pril 2014.
Ky artikull do të studiohet gjatë javës 2 deri 8 qershor. Imito besimin e Mojsiut. Shkrimi bazë. Me anë të besimit, Mojsiu, kur u rrit, nuk pranoj të quaj biri i bijes së faraonit. Hebrejve 11:24. Çfarë na mëson shembulli i Mojsiut për ndryshimin mes thesareve materiale dhe frymore? Për mënyrat si na pajisi Jehovaj që të kryjmë caktimet teokratike? Për arsyen pse duhet ta mbajmë shikimin të ngulur të shpërblimi? Paragrafet 1 dhe 2. Pyetja A. Çfarë vendimi mori Mojsiu në moshën 40 vjeçare? Pyetja B. Pse Mojsiu zgjodhi të keqtrajtohej me popullin e Perëndis? Mojsiu e dinte fare mirë çfarë perspektive kishte në Egjipt. Shihte vilat madhështore të pasurve. Ishte pjesëtar i familjes mbretërore. Mësoi gjithë menqurinë e egjiptianëve që ka të ngjarë të përfshinte artet, astronominë, matematikën dhe shkencat e tjera. Veprat 7:22. Mjafton të shtrinte dorën dhe mund të kishte pasuri, pushtet e privilegje që një egjiptian i thjesht vetëm sa i ndërronte. Megjithatë, në moshën 40 vjeçare, Mojsiu mori një vendim që mbase ju duk absurd familjes mbretërore egjiptiane që e kishte birësuar. Ai nuk zgjodhi madje as të kishte një jetë normale si një egjiptian i thjesht, por një jetë bashkë me sklevrit. Pse? Nga që kishte besim. Hebrejve 11:24-26 thotë: Me anë të besimit, Mojsiu kur u rrit, nuk pranoi të quaj biri i bijes së faraonit dhe zgjodhi të keqtrajtohej me popullin e Perëndis, në vend që të gëzonte kënaqësinë e përkohshme të mëkatit. Sepse konsideroi poshtrimin e Krishtit si pasuri më të madhe se thesaret e Egjiptit dhe e mbante shikimin të ngulur në dhënien e shpërblimit. Me anë të besimit, shihte shumë më tepër se botën përreth tij. Si njeri me këndvështrim frymor, Mojsiu kishte besim tek ai që është i padukshëm, Jehovaj, dhe ishte i sigurt se premtimet e tij do të përmbusheshin. Hebrejve 11:27. Paragrafi 3. Pyetja. Cilat janë tri pyetje që do të marrin përgjigje në këtë artikull? Edhe ne duhet të shohim përtej asaj që duket me sytë fizik. Duhet të jemi lloji që ka besim. Hebrejve 10:38-39. Që ta forcojmë besimin, le të shqyrtojmë atë që thuhet për Mojsiun te Hebrejve 11:24-26. Ndërkaq, të gjejmë përgjigjet e këtyre pyetjeve. Si e nxiti besimi Mojsiun të hidhte poshtë dëshirat e mishit? Kur e poshtruan, si e ndihmoi besimi të ishte mirënjohës për privilegjet e shërbimit? Pse e mbante shikimin të ngulur në dhënien e shpërblimit? Hodhi poshtë dëshirat e mishit. Paragrafi 4. Pyetja. Çfarë dalloi Mojsiu për kënaqësinë e mëkatit? Me sytë e besimit, Mojsiu dalloi se kënaqësia e mëkatit ishte përkohshme. Të tjerët mbase arsytonin se ndonë se Egjipti ishte kredhur në idhujtari dhe spiritizëm, ishte bërë fuqi botërore, kurse populli Jehovajt vuante në sklavri. Mirë po, Mojsiu e dinte se Perëndia mund të ndryshonte situatën. Edhe pse duke se atyre që jepeshin pas qefeve u ecë të mbarë çdo gjë, ai kishte besim se të ligj do të shueshin krejt. Ja pse nuk ja prishi mendjen kënaqësia përkohshme e mëkatit. Paragrafi 5. Pyetja. Çfarë do të na ndihmojë që të mos na josh kënaqësia përkohshme e mëkatit? Si t'ja bëjmë që të mos na josh kënaqësia përkohshme e mëkatit? Kur të mos harrojmë se kjo kënaqësi është si flluskë sapuni? Me sytë e besimit, shohim se bota po kalon, e po kështu edhe dëshirat e saj. 1 Gjonit 2:15-17. Të meditojmë për të ardhmen e mëkatarëve të papenduar. Ata janë në vende të rrëshqitshme dhe do të zhduken nga tmerrët e papritura. Psalmi 73:18-19. Nëse të ndohemi të mëkatojmë, le të pyesim veten, ç'të ardhme duhet të kem? Paragrafi 6, pyetja A. Pse Mojsiu nuk pranoi të quaj biri i bijes së faraonit? Pyetja B. Për mendimin tënd, pse Mojsiu mori vendimin e duhur? Besimi i Mojsiut ndikoi jashtëzakonisht edhe tek udha që zgjodhi në jetë. Me anë të besimit, Mojsiu, kur u rrit, nuk pranoi të quaj biri i bijes së faraonit. Hebrejve 11:24. Ai nuk arsytoi se mund t'i shërbente Perëndisë si pjesëtar i oborrit mbretëror, e pastaj ta shfrytëzonte pasurinë e privilegjin për të ndihmuar vëllezërit izraelit. Përkundrazi, ishte i vendosur ta donte Jehovajin me gjithë zemrën, shpirtin dhe forcën e tij. Ai vendim i kursiu mjaft dhëmbje. Pak më vonë, shumë nga thesaret e Egjiptit që u ktheu krahët, përfunduan në duart të tjera, pra në duart e vet izraelitëve. Faraoni u poshtërua dhe u ekzekutua. Krejt ndryshe, Mojsiu mbeti gjallë dhe Perëndia e përdori që t'i printe një kombi të tërë drejt një vendi të sigurt. Jeta e tij kishte vërtet kuptim. Paragrafi 7, pyetja A. Sipas Mateut 6:19-21, pse duhet të shohim përtej të ardhmes së afërt? Pika B. Tregon një përvojë që nxjerr në pa dallimin mes thesareve materiale dhe frymore. Nëse je i ri dhe i shërben Jehovajt, si mund të të ndihmoj besimi kur zgjedh udhën e jetës? Është mend që të planifikosh për të ardhmen, por për çfarë do të të nxit besimi te premtimet e Perëndisë? Që të grumbullosh thesare për një të ardhme të përkohshme apo të përhershme? Mateu 6:19-21 thotë: Mos grumbulloni më thesare në tokë, ku brejnë mola dhe ndryshku, dhe ku hajdutët thyejnë e vjedhin. Më mirë grumbulloni thesare në qiell, ku nuk brejnë as mola, as ndryshku, dhe ku hajdutët nuk thyejnë e nuk vjedhin. Sepse ku të jetë thesari yt, atje do të jetë edhe zemra jote. Para kësaj dileme u gjen Sofia, një balerinë e talentuar. Asaj i ofruan bursa studimi dhe vendet të lakmuara në kompani baleti kudo në Shtetet e Bashkuara. Ajo rrëfen: Sa nuk fluturoja kur më admironin. Ç'është e vërteta i shihja nga lart moshatarët e mi. Megjithatë, nuk isha e lumtur. Më pas Sofia pa videon të rinë pyesin: Çfarë do të bëj me jetën time? Ajo thotë: E kuptova se bota më kishte dhënë suksesin dhe admirimin e fansave në këmbim të adhurimit me gjithë shpirt ndaj Jehovajt. Ju luta me zjarr atij. Pastaj hoqa dorë nga karriera si balerin. Si ndihet për këtë vendim? Nuk më merr malli për jetën që bëja. Sot jam 100% e lumtur. Shërbej si pioniere bashkë me tim shoq. Nuk jemi as pak të famshëm dhe të pasur, por kemi Jehovajn, studentët e Biblës dhe synimet frymore. Si jam bërë pishman për asgjë. Paragrafi 8. Pyetja: Cila këshillë biblike mund të ndihmoj një të ri kur zgjedh udhën e jetës? Jehovaj e di që është më e mira për ty. Mojsiu tha: Çfarë po kërkon nga ti Jehovaj, Perëndia yt? Vetë se ti friksohesh Jehovajt, Perëndisë tënd, që të ecësh në tër udhët e ti. Ta duash e ti shërbesh Jehovajt, Perëndisë tënd, me gjithë zemër e me gjithë shpirt, të mbash për të mirën tënde urdhërimet dhe ligjet e Jehovajt që po të jap sot. Ligji i Përtrirë 10:12-13. Sa je i ri, zgjidh një udhë që do të të jap mundësi të duash Jehovajt e ti shërbesh me gjithë zemër e me gjithë shpirt. Je i sigurt se kjo zgjedhje do të jetë për të mirën tënde. Mirënjohës për privilegjet e shërbimit. Paragrafi 9. Shpjego pse Mojsiu mund ta ketë pasur të vështirë të kryente caktimin. Mojsiu e konsideroi pushtrimin e Krishtit si pasuri më të madhe se thesaret e Egjiptit. Hebrejve 11:26. Ai u caktua si Krishti ose i mirosuri në kuptimin që Jehovaja zgjodhi ta nxirrte Izraelin nga Egjipti. Mojsiu e dinte se kjo detyrë do të ishte e vështirë, madje do t'i silte poshtrim. Kohë më parë, një izraelit i kishte thënë me përbuzje: Kush të vuri ty princët e gjykatës? Dalja 2:13-14. Më vonë, vetë Mojsiu e pyeti Jehovajin: Si do të më dëgjoj vallë faraoni? Dalja 6:12. Që të përgatitej për poshtrimin e ta përballonte, foli me Jehovajin për frikën dhe shqetësimet e veta. Si e ndihmoi Jehovai Mojsiun që të krynte këtë caktim të vështirë? Paragrafi 10, pyetja. Si e pajisi Jehovai Mojsiun që të krynte caktimin? Së pari, Jehovai dha zemër Mojsiut me fjalet, Unë do të jem me ty, Dalja 3:12. Së dyti, Jehovai i ngjalli siguri duke shpjeguar një aspekt të domethënies së emrit të tij. Unë do të bëhem çdo gjë që dua të bëhem. Dalja 3:14. Shënimi thot, ja që fashkroj një studiusi Biblës për fjalet e përëndiste Dalja 3:14. Ska gjë që ta pengoj të kryj vullnetin e ti. Ky emër, Jehova, duhet të ishte për Izraelin një fortes, një gur e pashtesh me shprese dhe ngushlimi. Fundi shënimit. Së treti, i dha fuqi të bënte mrekuli, që ka përvoj se Mojsiun e kishte dërguar vërtet përëndia. Së katërti, Jehova i dha një shok e zëdhënës, Aronin, që të ndihmonte të kryente caktimin. Nga fundi i jetës, Mojsiu ishte kaq i sigurt se Perëndia i pajis shëbëtorët e tij për të kryer çdo caktim që u jep, saqë i tha me bindje pasuesit të vet Josiut. Jehovai do të të pri dhe do të jetë vazhdimisht me ty. Ai nuk do të të lërë, as nuk do të të braktis kurrësi. Mos ki frikë e mos u tremb. Ligji i Përtrir 31:8. Paragrafi 11. Pyetja. Pse Mojsiu e vlerësoi jashtë mase caktimin e tij? Me mbështetjen e Jehovait, Mojsiu e vlerësoi jashtë mase këtë caktim, ndonëse frikësues dhe shihte si pasuri më të madhe se thesarët e Egjiptit. Tek e fundit, ku mate shërbimin ndaj faraonit me shërbimin ndaj Perëndisë së plotfuqishëm? Çvlerë kishte titulli princi i Egjiptit krahsi emrimit si Krishti ose i mirosëri i Jehovait? Mojsiu u shpërblye për qëndrimin mirënjohës. Gëzon të mitësi teje të ngusht me Jehovajnë, dhe fal ti, kreu bëma të mdha, ndërsa u printe Izraelitëve drejtokës së premtuar. Paragrafi 12, pyetja. Cilat privilegje nga Jehovaj duhet të vlerësojmë? Edhe neve na është ngarkuar një detyrë. Me antë të birit, Jehovaj na ka caktuar një shërbim, ashtu si që bëri me apostolin Pavel dhe me të tjerë. 1 Timoteut 1:12-14 thot. I jam mirënjohës Krishtit Jezu, Zotëris ton, që më dha fuqi sepse më konsideroj të besueshëm dhe më caktoj një shërbim, ndonë se më pari isha blasfemues, për ndjekës dhe i pacip. Me gjithatë, mu të rguam më shirë, sepse isha në padije dhe veproja me munges besimi. Por, dashamirësia pamerituar e Zotëris ton vërshoj me tepri, bashkë me besimin dhe dashurin që është në lidhje me Krishtin Jezu. Të gjithë ne kemi privilegjin të shpallim lajmin e mirë. Disa shërbejnë në kohë të plotë, shumë vëllezër të pjekur u shërbejnë të tjerëve në kongregacion si shëbëtor ndihmës e pleq. Sidoqoftë, familjarët jo besimtar dhe të tjerët mund t'i shohin me sy të shtrembër këto privilegje e madje mund të kritikojnë për vetmohimin. Po t'ja dalin të shkurajojnë, mbase do të fillosh të dyshosh në ja vlejnë sakrificat e tua, a në je i Zoti për caktimin. Po të ndodhë kjo, si do të ndihmoj besimit të ngulmosh? Paragrafi 13, pyetja. Si na pajis Jehovai që të kryjmë caktimet teokratike? Plot besim përgjërojë Jehovai të të mbështet. Shprehja friken dhe shqetësimet. Në fund të fundit, detyren që ke, ta ka ngarkuar Jehovai dhe ai do të ndihmoj t'ja dalësh. Si? Njësoj si që ndihmoj Mojsiun. Së pari, Jehovai të jep zemër me fjalet, unë do të jap forcë e do të ndihmoj. Unë do të mbaj fort me të djathën time të drejtësisë. Isaia 41:10. Së dyti, ai të kujton se premtimet e ti janë të besueshme. Unë e kam thënë, dhe unë do t'a plotësoj. Unë e kam vendosur dhe unë do t'a realizoj. Isaia 46:11. Së treti, Jehovai të jep fuqi për te asaj që është normale për të krye shërbimin. 2 Korintesve 4:7. Së katërti, që të ndihmoj të qëndrosh i palëkundur në caktim, Aty ynë i dhemshur të jep një vllazëri botërore me adhurues të vërtet që vazhdojnë të ngushëllojnë dhe të ndërtojnë njëri tjetrin. 1 Selanikësve 5:11. Ndërsa Jehovai të pajisë që të kryesh çfarëdo caktimi, besimi tek ai do të të forcohet. Po ashtu, do të kuptosh se privilegjet e tua të shërbimit janë pasuri më e madhe se çdo thesari kësaj bote. E mbante shikimin të ngulur në dhënien e shpërblimit. Paragrafi 14. Pyetja. Pse Mojsiu ishte i sigurt se do të shpërblehej? Mojsiu e mbante shikimin të ngulur në dhënien e shpërblimit. Hebrejve 11:26. Lejoj që pikpamja e tij të modelohej nga njohuria që kishte për të ardhmen, edhe pse e kufizuar. Për shembull, ashtu si paraardhësi i tij Abrahami, Mojsiu s'kishte pik dyshimi se Jehovai mund t'i ringjallë të vdekurit. Bekimet që e pritnin e ndihmuan të mos i shihte 40 vitet si arratisur dhe 40 vitet në shkretëtir si një jetë e quar dëm. Edhe pse nuk dinte çdo hollësi se si do të përmbusheshin premtimet e Perëndis, mund të shihte me sytë e besimit shpërblimin e padukshëm. Paragrafet 15 dhe 16. Pyetja A. Pse duhet të përqendrohemi te shpërblimi ynë? Pyetja B. Cilat bekime mezi pret të shijosh kur të qeverisë mbretëria? Po ti, a e mban shikimin të ngulur të shpërblimi yt? Ashtu si Mojsiu, nuk i njohim akoma të gjitha hollësira të rreth premtimeve të Perëndis. Për shembull, nuk e dim se kur është koha e caktuar për shtrëngimin e madh. Marku 13:32-33. Sidoqoftë, dim shumë më tepër se Mojsiu për parajsën që na pret. Edhe pa njohur çdo hollësi, në Bibël kemi aq shumë premtime për jetën nën mbretërinë e Perëndis, sa ta mbajmë shikimin të ngulur tek ajo. Një përfytyrim i qartë i botës së re do të na nxitë të kërkojmë në radhë të parë këtë mbretëri. Si? Të mendojmë pak, a do të blinim një shtëpi për të cilën kemi fare pak të dhëna? S'do mend që jo. Po njësoj, nuk do të investonim jetën për të ndjekur një shpresë të mjegullt. Me anë të besimit, duhet të shohim një pamje të qartë e të gjallë të jetës kur të qeverisë mbretëria. Që ta përfytyrosh akoma më kthjellët kohën kur të qeverisë mbretëria e Perëndis, mbaje shikimin të ngulur të jeta jote në parajsë. Përdor fantazinë. Për shembull, kur studion jetën e personazheve biblike që jetuan para Krishtit, mendo për çfarë mund t'i pyesësh kur të ringjallen. Përfytyro se çpyetje do të bëjnë ata për jetën tënde gjatë ditëve të fundit. Merre me mend sa prekse do të jetë të takosh paraardhësit e tu, që jetuan shekuj më parë, dhe të mësosh gjithë sa ka bërë Perëndia për ta. Imagjino sa qef do të jetë të njohësh tërë ato kafshë të egra, tek i sodit pa asnjë rrezik. Përfytyro sa e ngushtë do të bëhet marrëdhënia jote me Jehovajin, dora dorës që shkon drejt përsosmërisë. Paragrafi 17. Pyetja. Si mund të na ndihmoj sot një përfytyrim i qartë i shpërblimit të padukshëm? Një përfytyrim i qartë i shpërblimit të padukshëm na ndihmon të ecim para, të gëzojmë jetën e të marrim vendimet me sytë nga e ardhmja e sigurt e përheshme. Pavli u shkroi të krishterëve të mirosur. Kur shpresojmë tek ajo që nuk shohim, vazhdojmë ta presim me qëndrueshmëri. Romakëve 8:25. Në parim, kjo vlen për të gjithë të krishterët që shpresojnë të jetojnë përgjithmonë. Ndonse nuk e kemi marrë ende shpërblimin, kemi besim aq të fortë sa vazhdojmë ta presim me durim. Ashtu si Mojsiu, asnjë nga vitet në shërbim të Jehovait nuk e shohim si kohë të quar dëm. Përkundrazi, jemi të bindur se gjërat që shihen janë të përkohshme, por gjërat që nuk shihen janë të përhershme. 2 Korintësve 4:16-18 thotë: prandaj, ne nuk dorëzohemi, por edhe pse njeriu jashtëm po tretet, sigurisht që njeriu i brendshëm po përtrihet nga dita në ditë. Ndonse shtrëngimi është kalimtar dhe i lehtë, ai prodhon për ne një lavdi që ka një peshë, e cila të i kalon gjithnjë më shumë çdo gjë dhe është e përhershme. Ndërkohë, i kemi sytë jo të gjërat që shihen, por tek ato që nuk shihen. Sepse gjërat që shihen janë të përkohshme, por gjërat që nuk shihen janë të përhershme. Paragrafe 18 dhe 19. Pyetja A. Pse duhet të luftojmë që të ruajmë besimin? Pyetja B. Çfarë do të shqyrtojmë në artikullin vijues? Fal besimit, dallojmë dëshminë e dukshme ose bindëse të realiteteve ndonse të papara. Hebrejve 11:1. Njeriu me këndvëshim fizik nuk e kupton sa shumë vlerë ka të shërbesh Jehovajt. Për të, thesaret frymore janë marrëzi. Kurse ne shpresojmë të shijojmë jetën e përhershme e të shohim me sytë tanë ringjalljen, gjëra që bota si ka parë kurrë. Ashtu si filozofët e ditëve të Pavlit që e quajtin apostullin llomotar ignorant, shumica sot mendojnë se shpresa që predikojmë ne është budallallëk. Me që jetojmë mes një bote që nuk beson, duhet të luftojmë që të ruajmë besimin. Përgjëroju Jehovaj që besimi yt të mos mpaket. Luka 22:32. Mos i harro kur pasojat e mëkatit, vlerën e pashoqit të shërbimit të Jehovajt dhe shpresën e jetës së përhershme. Gjithsesi, fal besimit, Mojsiu pa më shumë se kaq. Në artikullin vijues do të shqyrtojmë si e ndihmoi besimi të shihte atë që është i padukshëm. Hebrejve 11:27. Pasi keni dëgjuar këtë artikull, si mendoni, çfarë na mëson shembulli i Mojsiut për ndryshimin mes thesareve materiale dhe frymore? Për mënyrat si na pajisi Jehovaj që të kryjmë caktimet teokratike? Për arsyen pse duhet ta mbajmë shikimin të ngulur të shpërblimi? Fundi i artikullit.